sari fa'in. Josefa dia namidy. Genesisy toko fahafito amy telopolo ny andininy faharoa amby folo ka hatramy fahaenina amy telopolo. Ireo rahalahin'i Josefa dia nandeha niandrondry tany amy toerana lavitra ny fonenany. Ary hoy Israely tamy Josefa: andeha izahao na tsara ihany rahalahinao sy ny ondra manosy, na manao ahoana ka miverena ilaza amiko. Rehefa nahitan'i Josefa nanatona azy ireo rahalahiny dia nanapa-kevitra izy ireo fa hamono azy. Nendahany izy ireo ny akanjony, ilay kapoty tsara tarehy, ary nobetainy izy ka natsipiny tao an-davaka maina. Tamin'izany indrindra no indreny nisy Ismaelita niaradia nandalo. Ary hoy ny iray tamin'ireo rahalahiny nanao hoe: inona ny soa ho azontsika raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ndrany isika? Andeha hamintsika amin'ireo Ismaelita ireo izy. Dia namidin'ireo lalàny i Josefa izay sekely volafotsy roapolo. Ary nalain'ireo lalàny ilay akanjon'i Josefa, dia namonjy zanak'osy izy ka natsombony tamin'ny rà ny akanjony, ka dia nentiny tany amin'ny rainy izany. Niverin'i Israely fa lany biby dia i Josefa, ka dia nisaona tamin'ny alahelo mafy izy.